իսկ Մարկը ոչ մի կերպ չէր կարողանում դուրս գալ կճեպից։ Նա պատկանում էր մարդկանց այն տեսակին, որոնք չեն կարողանում յոլա գնալ առանց ելքի և մուտքի մատյանների։ Նրանք հաշիվ չեն կատարի պատահած մի թղթի կտորի վրա և ոչինչ չեն մոռանում։ Պետք է խոստովանել, որ տվյալ դեպքում գրի առնելը Մարկի համար շատ ավելի ձեռնտու էր, քան Ասիայի համար։ Ինչ էր Ասիան թողնում իրենից հետո։ Մարկին հասցրած վիրավորանքը։ Մարկը դառնությամբ ծամում, հածամում էր դա։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում թքել, թափել, դառնահամը դեռ երկար հետապնդում էր նրան, ներծծվել էր նույնիսկ հագուստի մեջ։ Նրան թվում էր, թե այդ հոտը ինքն է կրում իր հետ և բոլորն առնում են այդ հոտը։ Եվ դեռ երկար ժամանակ հանկարծ նրան համակում էր խանդի զգացումը, նա դողում էր խոցված սիրո և հպարտության ցասումից ու տառապանքից, հիշողությունների անտանելի ծանրությունից։ Եթե դա նրա հետ կատարվում էր փողոցում, նա շտապում էր տուն և այնտեղ թաքնվում բոլորից։ Անետան նկատելով ինչ է կատարվում որդու հետ, չէր փորձում թափանցել նրա մոտ։ Նրան մենակ էր թողնում։ Բնազդը նրան հուշում էր, որ որպես կին նա նույնպես մասնակից է որդու դժբախտությանը և միայն գրգռում է վերքը։ Եվ Անետան ճիշտ էր։ Այդպիսի րոպեներին Ասիայի նկատմամբ ունեցած Մարկի ատելությունը տարածվում էր բոլոր կանանց վրա։ Կանացի ձեռք էր հպվում նրան, թե փողոցում անցնող կին նրան զգուշաբար դիպչում, Մարկը զզվանքից ցնցվում էր։ Միջնադարյան նկարիչների նման, որոնք հավիտենական տառապանքների դատապարտված մեղավորների էին պատկերում, հագուստի տակ Մարկի աչքին երևում էր դժողքի երախը, հեշտանքի սատանան, որ կրծում ու ապականում է մարդու մարմինը։ Մարկն ուրախանում էր, որ տղա ունի և ոչ աղջիկ։ Եթե նա աղջիկ ունենար, ատելությամբ կլցվեր նրա դեմ։ Եվ եթե Աստված մի արասց է Վանյայի ձայնում որևէ երանգ, անգիտակցական կամ գիտակցական ընդօրինակում, չէ՞ որ այդ կապիկները սիրում են մեծերին ընդօրինակել, հանկարծ հիշեցնում էին նրան, որ երեխան կիսով չափ Ասիայի մի սուարյունից է, նա կոպտորեն մի կողմ էր քաշվում և հեռացնում իրենից Վանյային, երբեմն շաբաթներով նա որդուն այցելության չէր գնում։ Ատելությունը Մագնիսի պես պահում էր Մարկին, և այդ մոլագարության ժամանակ նրան հետապնդում էր ոչ միայն Ասիայի մարմինը, որը նա ինքն էր մտովի հետապնդում և ուրախությամբ պատառ-պատառ կաներ, այլև նրա ոգին։ Ով գլուխ կհանի, որտեղ է վերջանում մեկը և սկսում մյուսը։ Նրանց համար, ովքեր սիրում են, ինչպես և նրանց համար, ովքեր ատում են, ոգին մարմին է, ոգին կարելի է հոտոտել, համը տեսնել, շոշափել, կարելի է բռնություն գործադրել նրա վրա, եղունգներով, ատամներով ծվեն-ծվեն անել նրան։ Մարկը կատաղությամբ հալածում էր Ասիայի ոգուն, ինչպես գազան։ Նա վերլուծում էր Ասիայի բոլոր խոսքերը, նրա բոլոր մտքերը, որոնք ամիսներ շարունակ օրստորե մենամարտի էին բռնվում իր խոսքերի ու մտքերի հետ։ Մարկը ջարդում էր Ասիայի սուրը և հավաքում կտորները, որպեսզի նորից ջարդի, բայց այդ անելիս իր ձեռքերը կտրում էր և արյունոտում։ Ասիայի մտքերը ամուր պողպատից էին։ Նրանք պաշտպանվում էին, հարցակվում էին և նույնիսկ ջարդված խրվում էին Մարկի մարմնի մեջ, խրվում էին ավելի մեծ հեշտությամբ, վերքերի մեջ մնում էին մետաղի կտորները։ Մարկը կատաղի կռվում էր ռուսական կոմունիզմի դոգմաների դեմ, որոնց մասին Ասիան ինքը չընդունելով դրանք զայրացած վիճում էր Մարկի հետ, և դա նրա դեմ, նրա ինդիվիդուալիստական գաղափարների դեմ ունեցած բողոքի։ Վաղուց էր արդյոք, որ ինքը նույնպես դավանում էր այդ գաղափարները, այն կյանքի նկատմամբ ունեցած դժգոհության պատճառով, որը նա հարկադրված էր վարել Մարկի մեղքով։ Եվ, ի հեճուկս Ասիայի, ցանկանալով էլ ավելի հեռանալ նրանից, Մարկը համարում էր իր ինդիվիդուալիզմի մեջ, որն Ասիան մերժում էր և ծանակում։ Մարկը մինչև կոկորդը թաղվել էր նրա մեջ, այնպես, որ շնչելն արդեն դժվար էր։ Քանի որ ինդիվիդուալիստը, եթե միայն նա չի ջարդում միստիկական բնազդի երկար ու մութ թունելը պատնեշող ցանցը, որի վերջում թույլ կերպով երկու-երեք աստղեր են թարթում, դառնում ենք իր մեջ զնդանված։ Արտաքին աշխարից ազատ, այո, բայց ինչ գնով։ Հավիտենապես փակված ես միայնության մեջ, դատապարտված ես խլուրդի կյանք վարելու, որը գետնի տակ իր սրահներն է փորում։ Բայց խլուրդը գոնե երբեմն դուրս է գալիս, խլուրդային բլրիկները կառուցում։ Իսկ ինչ էին կառուցել նրանք, պարունայիկ ինտելիգենտներն ու ինդիվիդուալիստները, որոնք իրենց անկախներ էին կոչում, ինչ էին անում նրանք դուրս գալով մակերես։ Հույս ունենալով ամրապնդել հավատի կամ հույսի իր սիմվոլը, որը կասկածներն ու փորձը հասցրել էին զգալիորեն երերել, Մարկն այդ շրջանում մտերմացավ Սորբոնի իր նախկին ուսանողական ընկերոջ, Ֆելիսիեն Լերոնի հետ։ Լերոնն իր համար, եթե ոչ հարստություն, ապա որոշ համբավ ստեղծեց գիտական շրջաններում տարբեր տեսակի ճառագայթումներին նիտրոցելյուլոզայի հակազդեցության իր հետազոտություններով։ Նա աշխատում էր մի կողմ քաշվելով ոչ միայն սոցիալական ճակատամարտերից ու ցնցումներից, այլև նրանց հեռավոր արձագանքներից, անմասնակից անցյալի, ներկայի և ապագայի ողբերգությանը, ինչպես և կատագերգությանը, որն ապրում էին Ֆրանսիան, Եվրոպան, ամբողջ մարդկությունը։ Դա զայրացուցիչ կլիներ, բայց Լերոնի անտարբերությունը հավասար չափով տարածվում էր նաև սեփական անձի, սեփական կոմֆորտի, սեփական հաջողության վրա, տարածվում էր այն ամենի վրա, ինչ, բացի աշխատանքից, նրան էր վերաբերում։ Ասենք, նա իր աշխատանքը նույնպես վարում էր աներևակայելի պայմաններում, սարքավորում գնելու համար պետությունից ոչ մի դրամական օժանդակություն չէր ստանում և իր մանրակրկիտ ու բարդ էքսպերիմենտները կատարում էր տնայնագործական ձևով, սեփական խնայողությունների հաշվին, ծեփերը թափվող, կիսավեր բարակի նեղ, մառանի նման նկուղում, որտեղ բոլոր ճեղքերից փչում էր ու կաթում և ուր հնարավոր էր մտնել գրեթե երկտակված միայն։ Ամենա անհետաձգելի ծախսերի համար նա փող էր վերցնում իր չնչին ռոճիկից, իրեն զրկելով ամենա անհրաժեշտ բաներից։ Բայց նա չէր տրտնջում ու չէր բողոքում, համարելով, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Գիտնականները միշտ էլ նույնն են արել բոլոր իրավակարգերում և բոլոր ժամանակներում։ Եվ պատշաճ չէին համարում հասարակությանը տեղյակ պահել իրենց անհաջողությունների մասին։ Նրանք դա պատվի գործ էին համարում, ինչպես դպրոցականները, որոնք արհամարում են լացկաններին ու խաբար բզիկներին։ Մեծ արժանիք չէ արդյունքների հասնել այնպիսի շքեղ լաբորատորիաների պայմաններում, ինչպիսին նրանց ամերիկյան կոլեգաներն ունեն։ Հոգու խորքում նրանց նախանձելով, չէ որ իրենք ստիպված էին լինում տափակաբերան ակցանով և պղնձելարով սարքել իրենց մի կերպ իրար կծմցած ապարատները, նրանք հպարտանում էին այն բանի համար, որ իրենք ֆրանսիացի են։ Բայց ամենազվարճալին գոյություն ունեցող հասարակարգի նկատմամբ նրանց նվիրվածությունն էր։ Դժվար կլիներ գտնել ուզածդ սոցիալական ցնցման ավելի թունդ հակառակորդներ։ Այդ հարցում նրանք համաձայնության էին գալիս միջին խավերի բոլոր բարեմիտ մարդկանց հետ, որոնք հիմա, ավաղ, հարկադրված են գոտիներն ավելի պինդ ձգել։ Աշխատասեր և անձայն այդ զոհերը, որոնք բացառապես ոչինչ չէին կորցնի փոփոխությունից, մեն միայն բոլշևիզմ կամ կոմունիզմ բառից քիչ էր մնում ջղաձգության հասնեին։ Եվ փորձ չանեք նրանց ապացուցել, որ իրենց աշխատանքն այդ հասարակարգի պայմաններում անկասկած ավելի կգնահատեին և ավելի լավ կվարձատրեին։ Նրանք ոչինչ չեն ցանկանում իմանալ։ Այն կույսերի նման, որոնց միշտ թվում է ինչ-որ մեկը ոտնձգություն է անում իրենց առաքինության դեմ, նրանք ծածկվում են երկու ձեռքով, պաշտպանելով իրենց թանկագին ազատությունը։ Նրանք գլխի չեն ընկնում, որ գանձը հաճախակի ձեռք տալուց արդեն իսկ կեղտոտվել է։ Ինչ սրիկաներ ասես, որ չօգտվեցին դրանից, ինչպես մինչ սրբազան դեմոկրատիայի հաստատումը թղթի վրա, այնպես էլ նրանից հետո։ Մնաց լոկային, ինչից խորշեցին ծառայամիտները։ Մնաց այդ պարաված օրիորդների, այդ բարեմիտ այրերի պատիվը։ Եվ նրանք աչքի լույսից լավ են պահպանում այդ արխիվ հանձնած առաքինությունը։ օգտվում են ոչ այնքան ռեալ, որքան երևակայական գոյություն չունեցող բարիքներից։ Առանց եկամուտների սեփականության պատրանքը որքան կարելի է լայն տարածելն էլ հենց տիրակալների արվեստն է։ Իսկ կողոպտվածները նաև ծափահարում են այն պերճախոսության համար, որով այդ պարոնայք պահպանում են գաղտնի գանձը, այնքան գաղտնի, որ նրա գոյության մասին ոչ ոքի մտքով չի էլ անցնում։ Նրանց ազատությունը։ Ազատ ենք, ամեն ձևով հոլովվող այդ բարի վրա համաձայնության են գալիս և թալանողները, և թալանվածները։ Մարկը ոչ պակաս համառությամբ էր Ասիայի առաջ պաշտպանում այդ կարծեցյալ ազատությունը, քիթը վերցցելով, նա այդ ազատությամբ այնպես էր պարծենում, ինչպես պճնամոլը փողկապով, բայց նույն այդ փողկապը Ֆելիսիենի վզին տեսնելով հանկարծ զգաց այդ զարդի ամբողջ ծիծաղելիությունը և հասկացավ, որ դա խեղտում է։ «Հիմար, դու հիմար», ասաց նա Լորենին, «պարծենալու բան գտավ. Ինչ է քեզ տալիս այդ քո ազատությունը»։ Ֆելիսիենը նեղացած նայեց Մարկի վրա, հետո արժանապատվությամբ ասաց. «Միթե բանը միայն օգուտն է, աշխարում ուրիշ արժեքներ էլ կան»։ «Ինչ արժեքներ, քո աննման հոգին»։ «Պարավ կոկետուհի, հիանում ես այլու մեջ նրանով, իսկ բոլորը նրա վրա թքած ունեն»։ «Ես քեզ չեմ հասկանում», հեզորեն, բայց վշտացած արտասանեց Ֆելիսիենը։ «Դու միշտ այնպես խանդոտաբար ես պահպանել քո անկախությունը. ում կամ ինչի վրա ես այսօր զայրանում»։ Մարկն ամաչեց իր գրգռող տոնից։ Նա հասկացավ, որ ռիկոշետով հակառակորդի վրա է թափում նույն այն փոքրիկ քարերը, որոնք Ասիան իր Մարկի բանջարանոցն էր գցում, և կարմրեց, բայց հետո ծիծաղը եկավ։ «Այսպես, ուրեմն, նա պարտության դառնությունը իր իսկ կարիկատուրայի վրա է թափում»։ Բայց հասկանալով իր կատաղության պատճառը, Մարկն ավելի ներողամիտ չդառավ։ «Ընդհակառակը, նա կատաղի համառությամբ շարունակում էր Ֆելիսիենին ապացուցել նրա գովական անկախության իսկական արժեքը. Նա բացահայտ անբարեխղճությամբ կշտամբում էր գիտության ասկետին, որը Սուրբ Ֆրանցիսկի նման կյանքի ընկերուհի էր ընտրել աղքատությունը. Նախատում էր այն բանի համար, որ նա չի թողնում իր խուցը և անշահախնդիր աշխատանքը հասարակության հետ մարտի բռնվելու և սոցիալական անարդարությունը դատապարտելու համար»։ Ֆելիսիենը հեզորեն լսում էր, տարակուսանքով աչքերը կլորացրած, և լուր սրբում էր պենսնեի ապակիները։ Նա մեղմ մարդ էր, շատ մեղմ, մեծ անճոռնի ձեռքեր ուներ, որ նուրբ փորձանոտներին կպչելուն պես միանգամից ճարպկանում էին։ Անբարետես կոր մեջքով կազմվածք, կաշկանդուն շարժումներ, կարճլիկ թույլ ոտքեր, մի խոսքով շերեփուկ և միտքն էլ անթև։ «Իսկ ես ինչ կարող եմ անել, մենք ինչ կարող ենք անել, ես Էյնշտեյն չեմ, Լանժևեն չեմ, ասենք, նրանք էլ միթե նրանք իրենց բողոքներով շատ բանի հասան»։ «Ավելի լավ կլիներ միայն գիտությամբ զբաղվեին»։ «Նրանց կորցրած ամեն մի ժամը անդառնալի կորուստ է»։ «Մեր տունը գիտությունն է»։ «Եվ թող ամեն մարդ իր տանը նստի»։ «Բայց հարկավոր է գոնե տան առաջ նավլել», ինչպես Վայմարացի ծերունին է ասել։ «Օ, ոչ, այդ էր մնացել, որ ես դեռ փողոցն էլ մաքրեի»։ «Այն էլ հերիք է, որ սարքերը մաքուր են պահում և ստուգում քաշը»։ «Թող ամեն մարդ իր գործով զբաղվի»։ Եթե բոլորն այդպես վարվեին, աշխարը դրանից միայն կշահեր։ Շնաձկները նույնպես իրենց գործով են զբաղվում»։ «Մանրձկները ևս»։ «Քո կարծիքով դա լավ է»։ «Աշխարի կարգն այդ է»։ «Ես չեմ դա ստեղծել»։ «Եվ ոչ էլ մենք ենք այդ կարգը փոխողը»։ «Բայց դու փչացնում ես այն»։ «Քո գիտությունը շնաձկներին է ծառայում»։ «Եվ ձեր բոլոր հայտնագործությունները իսկույն և հետ օգտագործվում են ապագա պատերազմի համար»։ «Կնշանակի դու մարդասպանների հանցակիցն ես»։ «Դու երբևէ մտածել ես արդյոք այն հարցի շուրջը, որ բջջանյութի նիտրացված մթերքների և նրանց վրա զանազան տեսակի ճառագայթումների ազդեցության քո հետազոտությունները օգնում են լուծել պայթուցիկ նյութերի կայունության և տևական պահպանման պրոբլեմը»։ «Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է պայթուցիկ նյութերի հեղձուցիչ գազերի համար, բոլոր այդ իպրիտները, տոլիտները, մելինիտները, ֆոսգենները, ով է դրանք մատակարարում, եթե ոչ դուք, հանճարեղ կրետիններ»։ Այդ նույն նյութերը կարող են ոչ միայն ավերել, այլև դարմանել, ծառայել մարդուն։ Դրանցից պատրաստում են ներկեր, օծանելիք, դեղորայք։ Մեր մեղքը չէ, եթե բարին ու չարը միևնույն մեդալի երկու կողմերն են։ Այդպիսին է իրականությունը, իսկ մեզ մնում է առանց խելքին զոր տալու, արձանագրել, բացատրել, վերլուծել, սինթեզել, բայց բնավ ոչ հավանություն տալ կամ պարսավել։ Անտարբեր ինչպես բնությունն ինքը, այո, հրեշի ծնունդը ինքն էլ է հրեշ։ Շարունակիր, շարունակիր, որ սկսել ես վերջացրու, լերնեյան հիդրա։ Դուք հիդրայի գլուխներն եք, իսկ դու կնշանակի Հերկուլեսն ես։ Էխ, նրա բիցեպսներն իմը լինեին, մարդկության պատմության մեջ գլխավորը, նրա գոյության հավիտենական իմաստը բնության նվաճումն է։ Բայց հիմա նվաճողն ինքն է նվաճված։ Դուք դավաճան եք, ձեզ բոլորիդ պետք է պատին դեմ տալ։ Թո այդ ինչ է, ուզում ես գիտությունը ոչնչացնել։ Մարկը կատաղած բղավեց։ Ամբողջ քաղաքակրթությունը պետք է ոչնչացնել, անիծյալ բոլշևիկ։ Գնա Մոսկվա։ Եվ կգնամ։ Մարկը լեզուն կծեց։ Նա ջղայնացել էր։ Ինչպես դա նրա բերնից թռավ։ Բայց նահանջել նա չէր ուզում և ավելացրեց. «Բոլորն առանց մնացորդի սրբել, մաքրել»։ Ֆելիսիեն ծաղրանքով, բայց նույն հեզությամբ շարունակում էր. «Տիեզերքը վերափոխման կարիք է զգում, առաջին փորձը չի հաջողվել, սկսենք նորից»։ «Միայն թե ոչ ես», բացականչեց Մարկը, «մի անգամն էլ բավական է, թեկուզ գրողի ծոցը կգնամ, միայն թե ձեզ հետ չլինեմ»։ Գնալիս Մարկը դուրը շրմփացրեց։ Ֆելիսիենը տեղից վեր թռնելով հայհոյեց. «Էյ, խոզ, մի քիչ կամաց, ամանեղենը ջարդու փշուր կանես, բարակը քիչ է մնում փլվի»։ Հնազանդ նիսկույն կատաղեց, բայց դրա փոխարեն Մարկը հանդարտվեց։ Նա քրքջաց. «Փորձանոթները նրա համար մարդկանցից թանկ են»։ Բայց նա իրենով այնքան էլ չէր հպարտանում։ Փաստորեն նա ինքն իրեն ձաղկեց և ոչ թե Ֆելիսիենին։ Եվ ի լրումն այդ ամենի այդ նպատակի համար օգտագործեց մոսկովյան ճիպոտներ։ Մարկը կատաղությունից նույնիսկ սկսեց դողալ. «Երբեք, երբեք ես չեմ տրվի նրանց»։ Երկու երիտասարդ բանվորուհիներ, որոնք անցնում էին այդտեղից, գոռացին նրան. «Իսկ մյուսները հոտրվեցին»։ Զարմանքից շվարած Մարկը շրջվեց։ Աղջիկները շտապ քայլերով հեռանում էին, բայց մեկն ընթացքի ժամանակ գլուխը շրջեց արագիլի նման և լեզու ցույց տվեց Մարկին։ «Մի անհանգստանա, կտրվես»։ «Չեմ տրվի, ոչ ձեզ, քացեր, հենց միայն ձեր հոտն առնելուց մարդու սիրտը խառնում է, մինչև մահ դրանից պրծում չի լինի»։ «Ոչ ձեզ, մոսկովյան արջեր, և չեմ տրվի»։ «Ինչպես հին գվարդիան, ես մեռնելու մտադրություն չունեմ, բայց ձեզ չէ, որ հասցեագրում եմ մարշալ Կամբրոնի թևավոր խոսքը, այլ մտքի այն հերմաֆրոդիտներին, այն գիտնականներին, որոնք բութ գորոզությամբ դավանում են իրենց անմարդկային գիտությունը գիտության համար, հոգ չտանելով այն մասին, թե դա ինչ հետևանք կունենա մարդկության համար»։ Եվ այդ ժամանակ պատահականորեն Մարկը կանգ առավ բուկինիստի ցուցափեղկի առաջ, որտեղ դեռ շարունակելով փնթփնթալ, սկսեց թերթել մի նշանավոր մանրեաբանի գիրք, որի մեջ առանց դժվարության իր վարժված աչքով նկատեց, որ իր դեմ ծաղրանկար է, որ գիտնական այրը իր ծաղրանկարն է արել, քանի որ չկա ավելի անհեթեթ բան, քան վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչ ստեղծելու վրա տքնող գիտության ներկայացուցիչը։ Մանրե արարող, ավաղ, մինչև հիմա հաջողություն չի ունեցել և վշտացած դժգոհում է, որ իրեն դեռ չի հաջողվել փայլուն կերպով լրացնել այդ ցավալի պակասը, այսինքն փտամանրեները դարձնել ախտածին։ Բայց նա մխիթարվում էր նրանով, որ գոնե փայլուն կերպով լուծել է պաթոզեն մանրեների կորցրած ախտածին լինելու հատկությունը վերադարձնելու խնդիրը և նույնիսկ ուժեղացրել է նրանց ակտիվությունը, հասցնելով այն մինչ այդ չտեսնված աստիճանի։ Ոչ առանց հպարտության նա նկարագրում էր կուլտուրաների աճեցման գծով իր տքնաջան աշխատանքը և աստիճանաբար ուժեղացող պատվաստների հատուկ մեթոդը, որոնց շնորհիվ էլ նրան հաջողվել էր իրականացնել այս սխրագործությունը։ Սկսելով երիտասարդ մկից, նա անցավ ծեր մկանը, այնուհետև կուլտուրան պատվաստեց ծովախոզուկին, նույնպես նախ երիտասարդ ապածեր, հետո փորձը կատարվեց ոչխարի վրա, շան վրա և այլն և այլն։ Հերթը հասել է մարդուն։ Մարկը քրքջաց. «Որտեղ ես դու, Մոլյար? Ահա քեզ ևս մի ավար, Ժյուլ Ռոմեն»։ Հետո Մարկը հիշեց, որ մռայլ օրերին, երբ Եվրոպայի վրա կախվել էր գազային պատերազմի վտանգը, ոչ մի մեծ գիտնական, նույնիսկ նրանցից, ովքեր անկեղծորեն ցանկանում էին այդ վտանգը կանխել, չէր համարձակվում իր գիտական հետազոտությունները ենթարկել հասարակական բարորությանը. Գիտությունը ամեն ինչից վեր է, և նրա մեջ նորից բորբոքվեց կատաղությունը։ Թող գիտության այդ մոլագարները չվկայակո չեն իրենց անշահախնդրությունը, որոշել են իրենց հոգին փրկել, հիանալի է, բայց ընցմին նրանք կործանում են իմ կյանքը։ Ավելի լավ կլիներ նրանք կործանեին իրենց հոգիները և փրկեին իմ և ուրիշների կյանքը։ Նրանք չարաշահեցին իրենց վստահված իշխանությունը, և պատասխան կտան դրա համար, խստորեն պատասխան կտան։ Գալիք պրոլետարական հասարակարգը իրավացի կլինի շղթայակապել նրանց կամ գոնե հասարակական օրգանների հսկողության տակ դնել։ Գուցե նույնիսկ հարկադրված լինեն փակել որոշ լաբորատորիաներ, իսկ որոշ մարդկանց էլ արգել են շարունակել հետազոտությունները։ Ոչ մի վատ բան չի լինի, ամենից առաջ ապրելն է, հասարակական բարիքի դիկտատուրան գիտության նկատմամբ։ Նորից ուղիները Մարկին տանում էին դեպի Մոսկվա։ Նա հայհոյեց. «Ոչ, ոչ և ոչ, ես չեմ հրաժարվի իմ ինդիվիդուալիզմից, բայց և չեմ ամփոփվի նրա մեջ, ինչպես աշտարակում»։